Kurdên Efrînê ku li hundir herêmê mane û tevî guvaştinê li ser wan, îsal cejna Newrozê pîroz kirin û agirê wê vexistin. Tê zanîn ku ji dema dagirkirina Tirkiye ji Efrînê re sala 2018 pîrozbahiya Newrozê rastî astengî û qedexe kirine. Ji aliyê ku min çekdar va dahat, rojnamevan Fadil Mihemed diyar dike ku rêdana ji bo vêxistina agirê Newrozê îsal li çend gundan ji ber fişarên raportê mafên mirov çê bûye.
Wek dibînim muwecceha ji bo spîkirinê pelkê bin pêkirinê çê dibin lûderê û piştî raporê duwelî derketî raporê Human Rights Watch. و ایدن جی امجبیر نکن کس دو داره و خلق افرین هف جی جبش برخدانی وانه و گریدانی وان بعرده و گریدانی وان بنی روزه هف جی یک جوانه تی حسب یعنی گره هونا جی بحقیق خواستن حتی هیسال هانکی چشکی فحسی کانین آری نورز دادن
چالاگوانین کرد ددن زانین کوروشا مافن مروف لعفرینه جدما دا گر کرنا ترکی جهره میرا پر خرابویه کو قانون نایه بجه کرن او تداد مندی جبو قربانیان نهاتیه پیک آنین. سالا پار لباجار جندره سی ده شوانه و روزه ده. چکدارن بسر ترکیه و چار کس جمال باتا که آنکو مال باتا پیشمرگ کشت بون. دما کوان آگره نو روزه لبرمالا خوفه خست بون. هر وحا حفتی آبوری زاروکه کی کرد لباجار جندره سی. یه هرم عفرینه لسر دست کسه کی عرب یه جیوار کری هاتو بو کشتن و بو یر بو بو سدما برتک و نرازی بونن تند. دوی درباره دا فادل محمد دبی جکو وی خستن آگر نوروزه لهندر عفرینه نایه واتیا باش بو ناروشا مافن مروف و وها دوام دکه.
وکم زنان ججین نوروزه فرسانه که جملتی کرد را نتنه لعفرین لحر درکه و جدیروکی دا جی روی عجاره روی آزاد بنی ظلم و زورتی یه راستی درفت دان ملتی افرین هی سال وقت 2024 هنکی سربست آرین روزی دادن نمو آشری گهارتن کی مزنه لی عملی سر عرضه انتیهکات هنه و تشتی و شرط جهین جه پرتره نمو آشر کی گهارتن کی مزنه
هجایی بیرخستنه یک و Human Rights Watch در راپورته که ده مهابوری گلک بن پیکرنن گران جمافن مروف را لحره من باکور سوریه که دبن دست ارتشا ترک و چکدارن اپوزیسیون سوری دنه بلگه کرو بون و را گهاند بو که ترکیه لباکور سوریه هیزکه دا گیر کره و جبر بن پیکرنان بر پرسه نوروز را شدنگی امریکا